Je tomu tak. Přejeme dobré dopoledne sobotní. Čeští experti učí drony létat v hejnech. Inspirují se dokonce i uchování ptáků. Za chvíli vám povíme, jak jsou s vývojem takových dronů daleko. Vydáme se taky na měsíc, kde možná vznikne nový navigační systém a probereme, kdo a jak by ho využíval. No a navštívíme i největší evropskou městskou střešní zahradu. Začíná vědecko-technologický magazín Experiment. Přejeme dobrý poslech. Magazín Experiment i dnes s vámi. Po pohřešovaných lidech by mohly v budoucnu pátrat skupiny dronů. I takový cíl má výzkum expertů z Českého vysokého učení technického. Členové skupiny multirobotických systémů se snaží do vzduchu vysílat co největší hejna navzájem propojených autonomních bezpilotních helikoptér. Při svém experimentu hledají inspiraci třeba u ptáků.
Teď neslyšíme roj včel nebo vos, ale jen jeden z mnoha dronů, který vznikl tady na fakultě elektrotechnické ČVUT. Má označení Delta a prolétává se po chodbě, což je zde běžný jev.
Když pak děláme experimenty celý den, tak mě bzučí v hlavě ještě dva dny potom. Rozměr vlastně mezi diagonálou mezi motory, to je 450 mm. Hlavní jeho senzor je laserový skener, ten je úplně nahoře na tom dronu. Skenuje okolí 360 stupňů okolo dronu a vytváří vlastně 3D mapu.
Hardwareový inženýr Daniel Hercht mi popisuje jeden ze strojů. Také tento kus může být součástí většího hejna. Nedávno experti ze skupiny multirobotických systémů testovali drony na poušti ve Spojených arabských emirátech. Cílem bylo vyhledat osoby v nouzi, přistát a předat jim balíček první pomoci.
Ono je jednoduché udělat dron, který letí jednou. A když jich máte potom 10, tak se vám vlastně všechny chyby a problémy násobí 10. Takže vlastně největší problém za mě je ta vlastně spolehlivost toho systému. Úspěšnost byla právě hodně veliká. Prakticky pokaždé, když jsme chtěli letět, tak jsme vždycky letěli s téměř všemi drony. Za mě je to veliký úspěch tohle.
Doplňuje Daniel Hercht a vede mě do jedné z mnoha místností na katedře kybernetiky ČVUT. Desítky mladých vědců tady nejen drony programují, ale z naprosté většiny si je třeba i za pomoci této 3D tiskárny vytváří. Vědci mají vizi, že hejna těchto autonomních malých strojů dokáží určitou oblast prohledat rychleji než lidé. A zároveň je to levnější varianta, než do akce nasazovat skutečné helikoptéry s piloty. Ty můžou vzlétnout až po případném najítí pohřešovaného.
Vlastně pro standardní let každý ten dron potřebuje nějaký zdroj lokalizace. Ten dron nemůže letět naslepo, takže pokud se létá venku, tak potřebuje GPSku třeba. Pokud se létá vevnitř, tak potřebuje nějakou kameru nebo laser a vlastně pokud ten dron má nějaký z těchto senzorů, tak může být součástí hejna. Soutěže, kterých se účastníme, jsou vlastně na hraně té současné vědy. Pokud my vyřešíme tyhle ty challenge v té soutěži, tak tím vlastně posuneme celý ten náš systém.
Kromě zahraniční pouště, ale zkouší zdejší robotici své stroje i v tuzemských podmínkách, vysvětluje šéf výzkumníků Martin Saska.
Například zkoušíme projet dronů v lese, kdy ty drony prolétávají mezi stromy a zároveň se koordinují. Takže vlastně fungují podobně, jako když policisté prostě jenom jdou a sledují vlastně periférně, kde jsou ty jejich kolegové a tím zajistí, že celý ten les je prozkoumaný.
Zatím takto zvládnou létat skupiny o 10 kusech. Podle nejsmělejších plánů by to ale v příštím roce mohla být až 100. Každý z dronů si všímá jen svých nejbližších parťáků. A právě v tomto je inspirace v přírodě.
Ono vlastně v přírodě ty roje ptáků a hejna ryb fungují podobně. Každý s každým nekomunikuje. Takže oni pouze sledují ty sousedy. Už nyní lze postavit větší dron většího rozměru, který vlastně má výdrž na baterky hodinu, hodinu a půl, což už je jako dostatečný. No, když si představíte, že potom to je výrazně dynamičtější než pozemní robot, pozemní člověk.
Dodává Martin Saska a předpokládá, že se po základním výzkumu do vývoje skupinových dronů zapojí některé soukromé firmy, tak jako to bylo i u jiného typu bezpilotní helikoptéry, která dokáže hasit požáry ve výškových budovách. O ní budeme mluvit v magazínu Experiment už za chvíli. Z pražské ČVUT Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
V pohřešovaných lidech by mohly v budoucnu pátrat skupiny dronů. I takový cíl má výzkum expertů z Českého vysokého učení technického. Členové skupiny multirobotických systémů se snaží do vzduchu vysílat, jak už jsme říkali, co největší hejna dronů, které jsou autonomně propojené. Při experimentu hledají inspiraci třeba u ptáků. Jak to vypadá, jsme slyšeli před chvílí a budeme v tom teď rádi pokračovat.
V tomto případě velitel zásahu poskytne informaci, kterou má systému, například řekne hoří v určitém patře. Pokud to i ví, tak může určit i konkrétní okno, ale pokud ne, tak dron je schopný vlastně skenovat fasádu budovy a termokamerou hledat místo, které je horké. Plánujeme ten dron vybavit i projektilem, který by to okno dokázalo rozbít a tou dírou, kterou vlastně udělá, by se dokázal trefit a vstřelit hasicí kontejner, což je prostě taková plastová nádoba.
Co je na tom pro vás jako pro robotiky nejtěžší? Při tom programování, při tom vývoji, při tom sestavování?
Konkrétně v této úloze je nejtěžší ten přechod z toho prostředí s GPS-kou do prostředí bez GPS-ky, protože ten robot, který se pohybuje plně autonomně, vlastně přepíná mezi dvěma způsoby lokalizace, což je pro něj těžké. Kromě toho vlastně kolem vysokých budov vznikají turbulence, jsou tam větrné porivy.
Dovedete si právě představit, je to nasazení v českých podmínkách, co se týče nějaké logistiky, třeba i finančních nákladů pro hasiče, zkrátka, že jednou to reálné bude?
Já si to myslím a i ta firma, s kterou spolupracujeme, v to věří, má to spočítané, doufejme dobře. Ty náklady nejsou malé. Ten dron musí být dost velký na to, aby unesl vlastně přímo to hasivo, pokud chcete aktivně hasit. Plánujeme nosnost až 20 kg, to už je opravdu velký stroj, je vybavený špičkovou technikou, špičkovými senzory, všechno je to drahé. Takže ano, ty náklady jsou relativně vysoké, ale ta přidaná hodnota by mohla být extrémní. Jinak se to prostě řešit nedá, jak jsme mohli vidět právě na těch příkladech těch hořících bytů. Druhá možnost by byla vybavit všechny byty nějakým autonomním, automatickým hasicím systémem a to by pravděpodobně vyšlo ještě dráž.
Když říkáte nákladné, tak jenom pro představu, v jakých řádech se pohybujeme?
Stovek tisíc u těch plně vlastně průmyslově nasazitelných velkých dronů až nad milion.
V praxi jste už tak daleko, že máte vyřešené, jak by to reálně při tom zásahu třeba fungovalo v tom smyslu, že hasiči bojují opravdu o každou vteřinu, že by zkrátka jen přijeli k nějakému domu, aktivovali by ten dron a o nic víc už by se nestarali?
Přesně tak se snažíme ten systém vyvinout. Tam nejde úplně o vteřiny, ale jde tam jenom o desítky vteřin, takže tam přece jenom ještě i můžeme využít zkušeného technika, který vlastně ví, co zmáčknout, aby ten dron byl připravený, ví, co má rychle zkontrolovat, takže tam vzniká manuál, který prostě během pár desítek vteřin dokáže potvrdit tomu techniku, že ten dron je schopný vyletět.
U tohoto konkrétně hasícího dronu, kdybyste měl odhadnout, za jak dlouho opravdu takhle bude fungovat?
Chceme udělat první reálné demo už za několik měsíců s tou firmou, se kterou spolupracujeme. Budou tam muset být naši technici, kteří ten systém připraví, ale chceme opravdu zkusit již hasit reálný požár u reálné budovy. Ten druhý krok bývá ještě větší. V té chvíli bude ta firma muset ten stroj dovyvinout tak, aby byl použitelný, aby nemusel být ten robotik přímo u toho zásahu.
Dodává pro magazín Experiment Martin Saska z katedry kybernetické na fakultě elektrotechnické ČVUT a šéf zdejší skupiny multirobotických systémů. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Další lidé na měsíci povíse než půl století, tak to je plán nejenom Národní americké vesmírné agentury, ale také té evropské. Ta ale nechce zůstat jenom u lidských výprav na vesmírné těleso. Měsíc chce pokrýt signálem. Iniciativa známá jako Moonlight počítá nejenom s telekomunikačními funkcemi, ale hlavně s tou navigační. Další informace k tomu ví Kateřina Havlíková ze zahraniční redakce. Dobré jitro.
Dobré ráno.
Kateřino, co přesně Evropská kosmická agentura navrhuje?
Pracuje na navigačním systému pro měsíc podobné technologii, jakou využíváme tady na Zemi. Pomocí tohoto systému by se kosmické lodě a astronomové přesně orientovali, kde se ve vztahu k povrchu měsíce nachází. Pokračuje ředitelka pro telekomunikaci a integrované aplikace Evropské kosmické agentury Elodie Vie.
Tento projekt umožní účinně zkoumat měsíc díky vytvoření spolehlivé a účinné telekomunikační sítě. Tomu bude sloužit konstelace měsíčních satelitů. To bude ale jenom začátek. Zkušenosti s měsíčním projektem nám připraví cestu k misím na Mars a dál.
Ty satelity by měly být minimálně tři, ale spíš jich bude vyšší počet. Cílem je, aby navigační soustava umožnila přesnost s maximální odchylkou 100 metrů. Podle ředitele oddělení navigace ESA Paula Frhofa by možná šlo dosáhnout i maximální odchylky 30 metrů.
Tak komu tím prospějeme, k čemu všemu by navigační a telekomunikační síť na měsíci mohla sloužit?
Tak například k lepší, rychlejší a přesnější navigaci různých vesmírných roverů, ale taky dalekohledů, a to i v případě, kdy budou na opačné straně měsíce. No a třeba by jednou bylo možné z měsíce i skypovat, jak řekla Elodie Vie.
Tohle desetiletí má být opět dobou velkého návratu na měsíc. Na družici bude mířit několik misí. V 60. letech mělo dobývání měsíce nejenom vědecký, ale také ideologický původ. Jak je tomu dnes?
Dneska jde hlavně podle Evropské vesmírné agentury o vědu, jak říká David Parker, ředitel lidského a robotického výzkumu.
Program vstupuje do nové fáze systematického zkoumání osmého kontinentu, tedy měsíce. Ten je úložištěm 4,5 miliardy let historie sluneční soustavy a lidé jsou teprve na začátku poznání jeho tajemství. Moonlight je něco, co bereme jako významnou a podpůrnou nezbytnou infrastrukturu dosavadního výzkumu.
Kromě Evropanů se k měsíci chystají i Američané v rámci svého projektu Artemis, který NASA zahájila v roce 2017.
Souhru na měsíc. Kateřina Havlíková, díky a naslyšenou.
Hezký den.
Radiožurnál magazín Experiment. Za 4 minuty přidáme i další zprávy. Přejeme dobrý den. Teď se v magazínu Experiment vydáme po stopách Amazonky. Výstavu 20 let od objevení pramenu českými expedicemi si právě teď můžete projít v pražském Karolinu. A otevírá se i teď o víkendu, konkrétně za zhruba asi 20 minut v 10 dopoledne. Ve vysílání se mnou teď hydrolog a geograf Bohumír Jánský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který se výzkumem pramenu Amazonky zabývá už přes 30 let. Dobrý den.
Dobrý den.
Pozvěte nás, co návštěvníci na výstavě uvidí.
Tak v křížové chodbě Karolína je umístěno asi 16 panelů, velice hezkých. Na stěnách jsou další panely. V apsidě je historie věnovaná českým jezuitům. Je tam celá řada věcí, jsou tam artefakty z Náprskova muzea i věci, které třeba v polovině 19. století přivezl Stankov Ráz. No ale hlavně tam dominuje celá Odysea objevování pramenů Amazonky.
Hlavní pramen Amazonky jste při expedici označili v roce 1999. Jak na tohle vzpomínáte a jak se vlastně takový pramen hledá? Protože Amazonka, pokud mě tedy vědomosti ze školy říkají správně, pramení kdesi v Andách, v Peru.
Ano, tak hlavně je dlouhá přes 7000 kilometrů a protéká celou řadou přírodních krajin, celý ten hlavní tok. No tak samozřejmě musí se začít bádat nad družicovými snímky, poté letecké snímky té oblasti, kde by to mělo být, no a nakonec člověk musí sestoupit na zemi a měřit na zemi pomocí geodetických metod, což jsme teda začali v roce 99, laserové dálko měly, geodetická stanice a tak dále, no a v tom místě na jihu Peru ve výškách mezi 4,5 tisíce a 5,5 tisíce metrů jsme postupovali na 4 řekách proti proudu a měřili jednotlivé úseky. Cílem bylo zjistit, který ten úsek je nejdelší, které to povodí má největší plochu a také, kde je největší průtok vody. To jsou vlastně 3 kritéria, podle kterých se určuje každá řeka. Hlavní je ta délka. No a ta délka, vlastně to už jsme věděli na těch družicových snímcích, že to nemůže být Maraňon, který celý svět udává jako pramen, pramený úsek. A nemůže to být dokonce ani to jezero Lauricocha, které určil jako pramen Amazonky český jezuita Samuel Fritz v roce 1693. Takže paradoxně, jednak jsme byli motivováni tímto úžasným počinem lidí, kteří vystudovali tehdy Karlo Ferdinandovu univerzitu v Praze a chtěli jsme znovu tedy přeměřit to, co ti jezuité za pomoci primitivních metod tehdy. My tedy skvěle vybaveni technikou. Což se podařilo, ale my jsme ho úplně změnili. My jsme ten pramen přenesli vlastně na jih Peru a zjistili jsme, že pramená řeka Ucayali je asi o 350 kilometrů delší než pramená řeka Maraňon. Takže vlastně vzpomínám na to s velkou nostalgií. Skupina, která tehdy čítala 7 lidí, 2 onemocněli, takže objev učinilo 5 mužů, z toho 2 bylo asi 17 let v té době, byli studenti. A bylo to skutečně úžasné. I se všemi problémy, které jsme měli, to teda dopadlo dobře. Což jsme ale zjistili vlastně až v Praze tehdy, v tom roce 99, že máme tu nejdelší řeku.
5 mužů přepsalo tedy dějiny v roce 1999. Kolik vlastně má Amazonka pramenu a týká se jich nějak aktuální změna klimatu? Stoupající teplota, možné vysychání nebo ne?
Určitě. Fíka, my samozřejmě pokračujeme, my jsme neskončili objevením pramenu Amazonky. V současné době se zabýváme dopady změny klimatu, hlavně na vodu a na nové vodní zdroje, protože naprosto překotně tají ledovce. V těch Andách jižních, kde je sucho, kde je málo sněhových srážek, tak tam v pramenné oblasti nám v roce 2008 zmizel poslední ledovec. Bylo jich tam 5, když jsem začínal kdysi už v roce 90, ale ještě v roce 2000 tam bylo 5 ledovců. Takže vlastně některé ty pramenné říčky, oni jsou 4, já je můžu vyjmenovat: Kakanza, Sianke, Apacheta a Karhua Santa. Ta Karhua Santa nakonec jsme potvrdili, že je ten hlavní pramenný tok, který vyvírá ze skály, z takové skalní pukliny, a má stálý pramen kolem 20 litrů za vteřinu. Ale co se může změnit? Rostal ledovec, ale tak, jak rostal, tak se nám o 450 metrů veš objevilo malé jezírko. A můj takový dojem je, že z něho právě prosakuje voda skalní puklinou do toho hlavního pramene. A to musíme potvrdit nějakým obarvením, potravinářským barvivem, a čekat dole u pramenu, respektive dát tam nějakou sondu, abychom zjistili, jestli je to tak. Pokud to tak je, tak prodloužíme řeku a pramen nebude ve výšce 5150 jako teď, ale bude ve výšce 5500 metrů.
Naprosto strhující svědectví Bohumíra Janského z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy můžete podpořit ještě tím, že se vydáte do pražského Karolína na výstavu Po stopách Amazonky. Děkujeme za pozvání i za to, co děláte, a těšíme se na pokračování tohoto experimentu a téhle expedice, a moc děkujeme, že jste si na nás našel čas. Bohumír Janský.
Já také moc děkuji za pozvání.
Děkujeme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Radiožurnál, magazín Experiment. Archeologové zkoumají i pomocí dronů šestici vzácných slovanských mohyl v Písteckých horách. Nedaleko obce Údraž je v zimě nevědomně poničili lesníci při těžbě kůrovcového dřeva. Archeologové teď probírají, jak podobným případům předejít.
Tomáš Hilčer z Práchenského muzea v Písku právě nastartoval dron a jde snímat odkrytou mohylu v lese u obce Údraž na Písecku.
Fotíme kolmí snímky ze vzduchu, ty potom přenášíme do geografické sítě. Zjistili jsme poničení celkem u 6 mohyl, tak minimálně o polovinu ta mohyla byla snížena, takže vlastně to poničení dosáhlo většiny té mohyly.
Říká Tomáš Hilčer, díváme se na 2 vypálená místa nebo takové pozůstatky ohně.
Chytli jsme pravděpodobně nějaký ten pohřeb, který byl právě ve středu mohyl. V jižních Čechách těch mohylníků a samotných mohyl je opravdu velké množství, ale naprostá většina z nich je z doby bronzový anebo ze starší doby železn, a těch raně středověkých je relativně málo. O to je horší to, že vlastně tady zničili 6 mohyl z období, kdy na okrese známe vlastně jenom 2 mohylníky z téhle doby.
V případě Údraže se památkáři dohodli na 2letém archeologickém průzkumu s majitelem, kterým jsou Lesy města Písku, jak potvrdil jednatel Václav Zámečník. Složitější jednání ale v situaci, když les patří soukromým vlastníkům.
Teď se sázel novej les tady. Naštěstí byla dobrá domluva s lesníkama, kteří ten samotný mohylník nezasázeli a zůstane jenom s nějakou klasickou vegetací a ne se stromama.
Dodává Tomáš Hilčer z archeologického oddělení Práchenského muzea. Podle památkářů poničených archeologických lokalit souvisejících s těžbou kůrovcového dřeva stále přibývá. Pokračuje Jiří Havlice z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
Situace právě tady v jižních Čechách je úplně nejhorší. Od roku 2019 evidujeme razantní nárůst takto porušených lokalit. Jedná se o pravěká mohylová pohřebiště, ale také například o zaniklé středověké vesnice, Hradiště anebo Rýžoviště Zlata.
Památkáři teď vyhodnocují kůrovcové mapy z plány těžeb a budou kontaktovat lesní správy i vlastníky, kde hrozí podobná poškození. Plánují také vytvoření portálu, kde by byla data o archeologických památkách. Z Písecka Petr Kubát, Radiožurnál.
Jahody pěstují ve vysokých plastových pilířích a saláty zase v kokosových vláknech. Mluvím o střeše výstaviště na předměstí Paříže. Právě tam je totiž největší městská farma v Evropě a při pěstování využívají různé ekologické a moderní postupy.
Městské zahrady jsou na střeše pařížského výstaviště o rozloze asi 14 000 metrů čtverečních. Pro představu, to jsou asi 2 fotbalová hřiště. Je odtud krásně vidět Eiffelova věž, ale taky pařížský dálniční okruh.
V sezóně, když máme rajčata, jahody i saláty, tak sklízíme až tunu ovoce i zeleniny týdně. To je ohromné množství.
Fénicia Oexová má na starosti chod celé farmy. I když pracuje na střeše pařížského výstaviště, tak má podobné povinnosti a starosti jako zemědělci na polích. Musí se starat o to, aby rostliny nenapadly nemoci nebo škůdci, aby nezbrzly nebo aby měly dost vody. Její práce se ale v něčem přece jen liší. Tady totiž rostliny nepěstují v zemi, ale v kokosových vláknech pomocí takzvané hydroponické metody.
Rostliny rostou v takzvaném inertním substrátu, to znamená, že v něm nejsou živiny. Používáme vlákna kokosu. Vypadá to jako zemina, ale je to skutečně kokos. Kokos máme z toho důvodu, že poskytuje rostlině podporu.
Navíc kokos má ještě jednu výhodu. Je lehký, což je pro střešní prostory velmi důležité. Druhou metodu, kterou tady využívají, je takzvaná aeroponie. To znamená, že například jahody rostou vertikálně zapuštěné do vysokých plastových pilířů a jejich kořeny jsou přitom ve vzduchu.
Každá rostlina je umístěná v blocích, celkem jich tu je 52. Pravidelně se spouští závlahový systém, voda s živinami stéká vnitřkem pilíře po kořenech a vyživuje rostliny.
Zavlažovací systém se spouští zhruba jednou za 15 minut, teď se právě spustil a zalévá jahody.
Rostlinná kořeny nesmí vyschnout, přebytky vody sbíráme a shromažďujeme tak, abychom ji mohli znovu využít. Máme tedy uzavřený koloběh vody.
Celou reportáž si můžete poslechnout už zítra v zápisníku zahraničních zpravodajů. Dozvíte se například i to, proč zelenina a ovoce z těchto zahrad nejsou znečištěné, a to i přesto, že rostou nedaleko městského okruhu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.